Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, мої вітання, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо прямий ефір, це програма «Захрестія». Мене звати Максим Приступа. Сьогодні в цій програмі ми поговоримо про цікавий проект церкви. Я би його назвав проект любові. Але, на жаль, можливо, на щастя, він має інший проект. Це проект «Надія», «Сперансе». Дуже мені подобається це італійське слово. Біля мене зараз є всім нам добре знайома Тетяна Калініченко. Сьогодні Тетяна є прес-секретарем релігійної місії в Україні Caritas Spes Україна. Вітаю тебе, Таня.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі. Я рада бути тут і представити дійсно цей проект «Надія», цей проект «Любові», проект, який дає можливість мамам виховувати своїх дітей і вийти з найглибшої кризи. Церква якраз в цьому проєкті «Надія» показує всю глибину своєї роботи з людиною, мені здається.
Насправді, от Caritas Spes, місія в Україні, вже багато років тут діє, розвивається, має дуже багато проєктів, але цей проєкт «Надія» є надзвичайно унікальним. Особисто мав можливість споглядати на цих людей, які є учасниками цього проєкту, які будують, які розбудовують, зрештою, і які що мене найбільше вразило, це дарують любов. Це не є пусті слова, вони переповнені сенсом. На цих вихідних ми з Тетяною були на відкритті дому самотньої матері, але цей дім має також і патрона, святого Йосипа. Зараз про це докладніше Тетяна розкаже. Будь ласка, Таня.
Дійсно, 19 жовтня в селищі Коротич, яке знаходиться під Харковом, відкрили вже третій будинок для матерів з дітьми. Дуже цікаво, що на початку, коли перший будинок «Надія» був заснований в селищі Коротич, його так кодова назва була «Дім для самотніх матерів», «Дім самотньої матері». Можливо, навіть, хто знає, і в інших країнах є подібні проекти. Але самі мами сказали, що ми тут не відчуваємо себе самотніми. Незважаючи на те, що кожна жінка, яка потрапляє до таких будинків, вона має свою глибоку трагедію, якусь кризу, якусь свою драму сімейну. Хтось тікає від сімейного насильства і потрапляє до таких будинків, де може відновитися, де може отримати юридичну допомогу. Хтось, ніколи не маючи прикладу любові, прикладу сім'ї, виховуючись сам в інтернаті, потрапивши на вулицю, в цей великий світ, побачив якогось там хлопчину, закохався. І в результаті, не маючи прикладу родинного, не знаючи, що таке є любов, опиняється на вулиці з дитиною і вже з такою трагедією особистою. І для цих всіх жінок відкрити цей будинок, будинок «Надія», який, ну, в якому вони сказали самі, що ми не відчуваємо себе самотніми, ми безпосередньо тут відчуваємо таку опіку і турботу, що хочемо, щоб навіть ніде не звучала ця назва самотньої матері. Це дім надії. Надії на нове життя, на те, що ця трагедія, як на початку здавалося, да, ця сімейна криза чи драма особиста, вона перероджується там, вона наповнюється, ну, ця жінка наповнюється любов'ю, опікою і починає нове життя. І найголовніше, що всьому цьому вона зберігає свою дитинку. Що цей проєкт дав можливість мамам не зробити аборт, не втратити дитину ще в пологовому будинку, а виховувати свою дитину самостійно. Я трошки розкажу історії, що на початок цими будинками почали опікуватися, першим будинком почали опікуватися сестри малі місіонерки Милосердя, це сестри-оріоністки. Вони в 96-му році приїхали до Харкова працювати з дітьми вулиці, і вони побачили те, що більшість із цих дітей вулиці або мають батьків, ну, мають матерів, але вони на вулиці через те, що цим мамам просто ніде податися з дитиною. Або це ці діти вулиці, які вже зростають, дорослішають, на цій вулиці вагітніють. З ними треба працювати, щоб вони не втратили свою дитину, бо якщо немає куди податися з дитиною, то, відповідно, соціальні служби одразу забирають дитинку в дім малютки ще з пологового будинку. Та? І вони почали думати, як працювати не лише з дітьми вулиці, а як працювати з мамою і дитиною. І тоді в свій на той час проект Деполь Україна допомогли купити їм будинок, якраз перший будинок в Коротичі. В цьому будинку вони почали приймати перших таких матерів з дітьми. Найцікавіше, що в цьому домі сестри постійно перебувають з цими жінками. Вони їх вчать всьому.
Як... В цих домах вже, давай так, може їх три.
Навіть так, в трьох, але от саме в першому домі. Я трішки розкажу про нього, тому що це дім такий інкубаційний. Жінку, яка приходить з вулиці, її не можуть направити в другий дім чи третій дім.
Тобто є етапи.
Етапи. Це такий дійсно щаблі дозрівання мами, дитини, і сестри в цьому допомагають. В першому домі, в інкубаційному домі, потрапляють туди жінки з вулиці, з ними живуть поруч сестри-монахині, сестри-орієністки, які вчать всьому. Доглядати за дитиною, готувати їсти, дбати про себе і про свій житловий цей простір. І там жінки ні за що не сплачують, скажімо, вони все отримують від...
Від цього фонду, від цього, цієї місії.
Так, від цього проєкту, тому що долучається цей проєкт багато фондів, так само, як і фонд Деполь, так само, і Caritas Spes Україна, і Caritas Spes Харків безпосередньо там на місці, і багато благодійників, які...
Закордонні донори.
Так, донори це більше стосується того, щоб зафондувати взагалі будинок. Просто меценати, які, бачачи цей проєкт, як він працює, вони хочуть долучитися, так? Вони хочуть своєю невеличкою якоюсь там копійчиною дати можливість дитині і мамі рости, дозрівати, не боятися про завтрашній день, щоб маму просто не трясло від цього завтра, від цього слова страшного. Що буде завтра? От я з дитиною на руках не маю ні підтримки, ні дому, ні родичів, ні близьких. І що буде завтра? Щоб цю маму не трясло від оцього завтра, є якраз оця етапність будинків. В цьому першому домі жінка з дитиною під безпосереднім наглядом сестер може перебувати один рік, але сестра Рената, наприклад, розповідає про те, що це все дуже умовно. Під кожну маму індивідуально фактично створюється ця етапність. Якщо вона ще не готова,
вони слідкують за поведінкою.
Вони їх знають, бачать, вони фактично дозрівають у них на очах.
Важливо сказати, Таню, що ті матері, вони ще самі діти. От я коли спостерігав за цими дівчатами, вони є дуже юні, вони ще, власне, не пристосовані для навіть того середовища, де їх люблять. От це дуже важливо.
Тут навіть, Макса, мені здається, що вони навіть більшість жінок цих, я так не можу сказати, в 100-відсотковому в дослідженні якомусь, або назвати якісь 100-відсоткові цифри, але мені здається, що напевно, десь 90%. Якщо не 90%, то 80% всіх жінок, які перебувають в цьому проєкті «Надія», це колишні вихованці саме державних сиротинців. Вони не знають, ще раз повторюсь, вони не знають, що таке любов справжня. Вони не знають, якими мають бути стосунки між чоловіком і жінкою, яка є модель сім'ї. І ось так, як з такою любов'ю, до речі, сестри розповідають про цих жінок, і вони кажуть дуже правдиво, що ця жінка, уявімо собі, я так просто змалюю слухачам, щоб вони собі уявили маму, яка перебуває в нашому проєкті «Надія». Дівчина, яка виховалася в інтернаті. Вона виходить на вулицю, не маючи якихось елементарних навиків, навіть догляду за собою, не вміючи готувати, прибирати, дбати про когось, не знаючи взагалі, хто вона, яка її є місія, не маючи навіть власної гідності, не маючи досвіду любові, та? Вона зустрічає молодого чоловіка, і тут, знаєте, їй здається, що оця любов між ними, вона може бути цілим космосом, всесвітом, всім, що в неї є. І коли у них з'являється дитина, виявляється, що у плани цього молодого чоловіка дитина взагалі не входила. І от ця дівчина, насправді, коли дуже часто ці молоді люди можуть ставити навіть такий вибір перед цією жінкою, чи залишається або дитина, або я, так? І дуже часто ці жінки роблять вибір на все-таки користь дитини. Через те сестри-орігіоністки, сестра Рената, вона каже, що для неї особисто ці жінки є, як сказати навіть вірно, вони для неї є прикладом, і для неї вони є героями. Тому що дуже часто жінка, яка має родину, має забезпечення, має роботу, турботу, друзів, рідних, має нібито, здавалося, все, але коли вагітніє, вирішує, наприклад, почекати, не мати дитину, зробити аборт, якимись керується якимись своїми власними переконаннями, бажає навіть якось влаштувати своє життя по-інакшому. А тут ця жінка, яка, живучи на вулиці, не маючи нічого, має тільки, як їй здається, оцей всесвіт, який заключається зараз в цьому чоловікові, від якого вона носить дитину, і коли він ставить перед нею вибір, або він, або дитина, вона вибирає дитину. Не маючи нічого, вона позбувається абсолютно всього. І ось така глибока трагедія цієї жінки, яка потрапляє додому самотньої матері. З такими жінками працюємо ми, як релігійна місія Римо-католицької церкви, працюють сестри-орієністки. І я вам скажу, з такими жінками працює церква. За ці роки, поки вони проходять ці етапи будинків, вони мають змогу не тільки навчитися, навіть там найосновнішому, вони мають змогу і час зцілитися, зрозуміти, хто вона, ця жінка, та наповнитися цією любов'ю, яку їй дарують і ті сестри, які з нею працюють, і ті волонтери, і ті люди, які їх реально оточують опікою, турботою, любов'ю. Та вона має змогу за цей час зцілитися, зрозуміти, що вона мама, і виховувати дитину. Насправді, от кількома словами ще так про історію скажу, бо кожна історія жінки, яка туди потрапляє, дійсно унікальна. Трагедії є різні. В нас є жінки, яких направляли соціальні служби, бо,
ви співпрацюєте з соціальними службами?
Звичайно, соціальними службами в багатьох містах, тому що, наприклад, із Запоріжжя жінки, з Харківської області, тобто більш, напевно, східного регіону, бо все-таки територіально ці будинки знаходяться під Харковом. Але, скажу так, кожна родина, кожна сім'я, кожна жінка ця має свою унікальну історію, унікальну трагедію. І теж скажу так, щоб не було такого враження, знаєте, що щось таке, це життя, да? Щоб не було враження того, що якось так, як казково туди потрапляють ті жінки. Історії різні. Спилась, згулялась. Кожна дитина, троє дітей від різних чоловіків. Є такі. Потрапляє в будинок, рік буде в домі, дім є, він є, має етапи, все ясно, але він добровільний. Хочеш ти там перебувати, перебуваєш. Ніхто не закриває цю жінку і не говорить, що ти там маєш пройти ці всі етапи, щоб просто бути готовою до нормального життя, і тільки тоді її випускають. Ні. Якщо жінка вважає, що вона вже готова, її переконують, нею спілкуються, але якщо вона вперто переконана, що вона хоче вийти, вона, звичайно, виходить. От жінка виходить з першою дитиною, вагітніє, опускається до самого дна, до самого, тобто в неї забирають цю першу дитину вже в будинок дитини, каже, до малютки, да, будинок дитини. Вона вагітніє цією другою дитиною, і ставлять умови прямо в пологовому, що дитина, якщо вона не знайде належних умов для своїх дітей, да, діти будуть передані до сиротинців. Тобто це такий, оця модель, яку я зараз окреслила, це дуже, такий збірний образ, він дуже схожий, дуже подібний. У нас також є жінки, які були на вулиці, бездомні жінки. І теж, коли вона завагітніла, наприклад, це історія однієї мами з Запоріжжя, вона була бездомною, вона ходила до отців альбертинців, там харчувалась, отримала гуманітарну якусь там допомогу. Знайома була з отцем Яном Собіло, отримала допомогу також у Запорізькому Caritas Spes. І коли вона завагітніла, отець владика Ян Собіло направив її, запитав сестер та направив її до сестер, щоб вони змогли допомогти їй утримувати цих дітей і, знову ж таки, щоб соціальні служби не забрали цих дітей. Тобто історії є дуже різні, і кожна з цих історій по-своєму, така своя драма.
В церкві в Україні, в Римо-католицькій церкві, це не один проєкт. Я про це зазначив на самому початку. Є, от, наприклад, такі проєкти, які передбачають доми сімейного типу. От чим він відрізняється, от дім сімейного типу від от власне цього проєкту «Надія»?
Це зовсім різні підходи до роботи з дітьми. Наприклад, дім сімейного типу – це будинки, де близько 9-10 дітей можуть перебувати. Ну, вони вже є адаптовані, усиновлені. Часом ці будинки сімейного типу ведуть сестри-монахині, часом сім'ї. І він виправдовує себе в тому випадку, коли батьки є зовсім, ну, скажімо, або позбавлені батьківських прав, або позбавлені піклування, або батьки вже зовсім опущені і їм немає справ до своєї дитини. Будинок «Надія» дає можливість мамі, яка, можливо, оступилася, можливо, так склалися обставини, та? Що вона без підтримки, без допомоги опинилася в тих умовах, в яких опинилася. Дає можливість цій мамі виховувати сама свою дитину. І я не можу навіть сказати, що є кращим проєктом, бо кожен проєкт просто націлений на різні, ну, на різні ситуації, різні випадки. Caritas Pes Україна в загальному має 27 будинків сімейного типу, наприклад, і більше 200 дітей щорічно, та вони, ну, проживають в цих домах. Я бачу колосальні випадки. Теж, знаєте, не називаючи дім, не називаючи місце, де це саме, але є такі випадки, що дітей забирають з вулиці, з собачих будок, коли батьки наркозалежні, алкозалежні, створили вдома такі умови, що дитина в холод, гола боса тікала з свого дому і жила в собачій буді. Це реально жила доти, доки там її не знайшли якісь сусіди, не передали соціальним службам, соціальні служби не передали під, ну, усиновлення там, чи не передали цим сестрам. Тобто сказати, що довірити такій мамі дитині, ну, тобто, ну, мені важко сказати, да? Тобто, кожна історія різна, але очевидно, що в дитячих будинках сімейного типу перебувають дітки, батьки яких позбавлені права на опіку. В будинках «Надія» діти з мамами, мами, які намагаються відновити своє материнство. Я ще до історії трішки скажу, що ось ще раз повторюся, що сестри в 96-му році приїхали до Харкова. У 2011 році почав продіяти цей вже перший дім «Надії». В 2016 році релігійна місія Римсько-католицької церкви «Caritas Pes» за підтримки жертводавців, фондів придбала другий дім «Надія». Тобто, чим він відрізняється від першого? То, що там він діє як, можна сказати, такий гуртожиток під опікою. Там же кожна мама має свою окрему кімнату. Мама сама веде свій побут, сама доглядає за своєю дитиною, сама готує дитині їсти. В цьому домі, в другому домі, діє дитяча кімната, де працюють сестри, соціальні працівниці, волонтери, де мама може віддати в цю дитячу кімнату. Тобто це як садочок такий, знаєш, тобто як ясельки, там можуть бути зовсім малесенькі діти і старші, тобто до школи. І так само, де можуть діти після школи вчити уроки. Тобто мама може уже іти і шукати роботу і мати змогу, ну, якось забезпечувати себе і дитину. Хоча в другому домі ці мами не сплачують ні за що, тільки якусь невеличку суму за електроенергію додають, хоча основну суму платить Caritas Pes. І оцей дім був відкритий вже в 17-му році. І минулого року за кошти, за допомогу всіх католиків світу по акції «Папа для України», за фінансові підтримки та акції «Папа для України» був придбаний цей третій дім. Він взагалі, можемо його назвати, такий дім напівдороги. Тобто в ньому, до нього вже перейдуть ті жінки, які абсолютно готові до самостійного життя. Але разом з тим вони ще певний час перебувають під такою опікою, такою, ми кажемо, парасолькою та підтримкою церкви. Якщо їм треба якась допомога, то там, знаєте, як по мультику «Потер лампу» з'явилася сестра, не джин, а сестра. І вони надають ту допомогу. Але, в принципі, то вже мами мають змогу повністю самостійно опікуватися своєю дитиною, самостійно вже сплачувати навіть в третьому домі за свої комунальні послуги, готувати самостійно, продукти купувати самостійно. І це дуже важливо теж, це є продуманий етап, да? Тому що ця жінка має навчитися також користуватись, розподіляти свої кошти, розподіляти свій сімейний бюджет, користуватися тими благами, які вона сама задбала. Бо ті блага, які надаються отак просто безоплатно, як дар, часто, так буває, що навіть вони не так сильно цінуються, коли ти вже це спробував задбати сам. Тому ось дуже віримо, що за ці три етапи будинку надії мама з дитинкою отримає зцілення, підтримку, навчиться всьому і буде готова вже розпочати абсолютно нове життя.
Таня вже почала говорити про сестру Ренату Юрчак, яка приїхала 25 років тому саме до Харкова. Сестра, власне, походить з Польщі, але вже в Харкові 25 років, і за цих 25 років навчилася розмовляти так, як розмовляють в Харкові, російською мовою. І в мене була можливість поспілкуватися так в режимі 5 хвилин всього з сестрою, тому що сестра, на розхват була вчора, по-перше, як організатор, по-друге, також вона не пропускає жодну дитину, біля якої проходить, щоб її не поцілувавши, не обійнявши, не піднявши. Це мене дуже торкнуло, я так підзарядився навіть цим позитивом. І пропоную для вашої уваги таку, власне, історію, невеличкі історії від сестри Ренати за ці кілька років, що вона опікується цими будинками. І, власне, головний контекст зараз цього спіча буде молитва. От, власне, попрошу вас уважно прослухати.
Я би хотіла розказати о наших дівчонках.
Почуємо.
Як вони моляться. Ми нікого не примушуємо до того, щоб в часовню йти, щоб молитися. Ми приглашаємо, ми стараємося показати, як їх Бог любить, і стараємося, щоб вони дійшли до Бога. Да? Но ми не робимо цього насильно, тому що це Бог знаходить дорогу до серця чоловіка, і Бог знаходить, як цей чоловік должен з ним розмовляти, молитися. Да? Я розкажу одну історію дівчинки, яка у неї двоє дітей, і вона тоді була з нами, у нас з одним ребенком, Святославом. Вона приїхала з Донбасу, вона була, там війна почалась, у неї був маленький ребенок, і вона приїхала к нам і жила у нас. Вона взагалі раніше не молилась, взагалі не думала о Богу, просто не було, ніхто їй не сказав о Богу. Вона з інтерната була. И когда мы молились, каждый имеет возможность высказать громко свою просьбу, свое благодарение, извиниться перед Богом за что-то, да? И мы даем каждому такую возможность, и каждый это с сердца говорит, да? А у ней была одна молитва. Мы смеялись этого, но потом поняли, что это очень серьезно. У нее была молитва такая до Бога. Господи, я Тебе прошу. Я Тебе много не буду просить. Я Тебе прошу хорошего мужа, чтобы меня любил, чтобы любил моего ребенка. Прошу Тебя, чтобы было где жить, чтобы у него была или квартира, или дом. Мне все равно. Но чтобы было где жить. И прошу Тебя, если не за много, как будет машина у него, то я тоже не обижусь. Мы смеялись каждый раз, когда она начала эту молитву, мы смеялись. Так надо молиться. Богу надо говорить то, что чувствуешь и хочешь, да? Представьте себе, ушла от нас. Через месяца два познакомилась с мальчиком. Очень хороший мальчик, такой хороший мальчик. Я не знаю, где он еще сохранился такой. Но он так полюбил ей ребенка. Они так хорошо живут. У них родился второй сын. У него был дом и машина. И мы сейчас, как говорим девчонкам, молитвы, говорим, мы вам не говорим просто так. Вы слушайте, Анка так молилась и имеет все. И мы, правда, так благодарим Бога за этот пример, потому что, это для девчонок очень. Мы то знаем прекрасно. Мы на каждом шагу видим эту Божию любовь и как Он заботится. Мы прекрасно понимаем, что мы сами никак не справились. Мы это видим. А дівчинкам трудно увидіться на чолі.
А скажіть, дітки у вас всі охрещені? Чи ви наполягаєте, щоб вони були охрещені, можливо, в костелі, чи там, чи це можуть бути протестанти, чи це можуть бути православні поміж ними?
Ще не всі, тому що у нас є некоторі діти дуже маленькі, тільки з дому приходили, не всі охрещені ще, але вже більшість так. І ми не говоримо, що не повинні це зробити, тому що це є... Это есть выбор ей, и она должна решить, когда крестить ребенка, где крестить ребенка. Мы стараемся показать Божью любовь, мы постараемся показать Бога, рассказать, почему крещение, почему вера в Бога, почему Бог. Но она сама делает выбор. И у нас есть, мы делаем так, что девчонки, кто из православных, идет в православную церковь, кто протестант, идет на молитву, в дом молитвы. Кто католик, идет к нам. Но каждое воскресенье, каждая из вас должна быть на службе. Это Господний дом, Господний день, и каждый должен быть помолиться. И время посвятить Богу. И правда, так стараются. И они, но ходят некоторые в церковь, некоторые, но большинство ходит у нас в часовню, на нашу службу, да? Ну і некоторі у нас хрестять дітей, некоторі хрестять в православній церкві.
Скажіть, як діти реагують на ваш хабіт, на ваш стрій? Тому що ви ознаку маєте зовнішню, це так велюн, хрест, хабіт, зрештою. Щось особливого вони говорять про це, запитують вас, що це таке?
Они привыкают, и они принимают это, ну, что так есть, да? Не дай Боже, как кто-то там с маленьких детей, ну, на руках и снимет наш велон, да? То сразу все говорят, не делай так, не делай, у сестер должно это быть на голове. Приходят и одевают меня. Поэтому они это принимают, это есть как бы часть нас. Они это очень позитивно, и они знают, что мы так ходим одеты, им это нравится. Я бы...
Програма «Захрестія» про все найцікавіше в церкві.
Шановні радіослухачі, я нагадую, що у прямому ефірі триває програма «Захрестія». Ми спілкуємося з Тетяною Калініченко, прес-секретарем релігійної місії України «Caritas Spes Україна». От, власне, на вихідних ми тут разом з Тетяною були біля Харкова, селище Коротич, де відкрився вже третій будинок, будинок надії для самотніх матерів. Власне, зараз перша частина програми була присвячена більше історії. А зараз мені цікаво, Таню, от коли ти їдеш в метро, ти, напевно, що також зустрічаєш вагітних жінок, які стоять на колінах, і видно, що вона реально є вагітна, і тримає в руках от якусь торбу, до якої просить грошей. І в мене часом таке є бажання підійти і її чимось поради, якоїсь дати поради. Чи є можливість в цих будинках жити вагітним жінкам?
Власне, ці будинки, так, цей проєкт вже врятував більше 100 діток. Тобто через нього пройшло 80 матерів, більше 100 діток, і такої якоїсь статистики, скільки було збережено від абортів, навіть важко навіть якось її порахувати, тому що жінка, яка певна, що якби не потрапила в цей дім, вона би зробила аборт. В неї просто не було іншого якогось вибору, вона розуміла, що взагалі вона народжує просто на вулиці дитину. Діти, дійсно, були випадки навіть, коли, розповідає теж сестра Рената, так я почула її голос знову з такою теплотою, згадала цей час спілкування з нею. Вона розповідає, що були випадки, коли вони дітей просто вимолювали. Коли жінка приходила до їхнього дому, вона просилася ще вагітною, в цьому домі вона переживала цю вагітність і народжувала. А були випадки, коли забирали теж вагітну жінку, а вона мала тверде переконання через різне, через там оті невладнані стосунки ще з тим чоловіком її, там через якісь такі шантажі емоційні, часом родичі робили нереальні там речі, да? Тобто такий тиск чинили на цю жінку, що вона хотіла зробити аборт. І от я свідомо не називаю імен, не називаю, звідки жінка родом, та, тому що ми все-таки намагаємося зберегти таку безпеку цих жінок, які там перебувають. Тим паче, що дійсно перед тим, навіть щоб спілкуватися з пресою, ми конкретно знали, хто хоче говорити з пресою, хто хоче розповісти свою історію, хто хоче залишитися в таємниці, тому що він, наприклад, переховується від сімейного насильства чи ще чогось подібного. Mm-hmm. Тому ми просто, я буду називати, знаєте, такий узагальнений образ просто жінка, і наші слухачі будуть розуміти, що це такий, це реальні історії реальної мами, реальної жінки, але щоб вона була у безпеці, знову ж таки, назвемо її просто жінка. І от така жінка говорить, що вона хоче зробити аборт, її сестри довго з нею переговорять, спілкуються з нею і психологи, і вона все-таки має переконання, що вона хоче позбутися дитини. Вона тікає з цього будинку, будинку першого в Коротичі. І всі розуміють, що певно вона тікає до лікарні, щоб все-таки позбутися дитини. Сестри-монахині, знаючи цю ситуацію, вони кажуть, от розповідала мені ще сестра Каміла цю історію. Це
одна
з сестер, які працюють з цими мамами, каже, просто клякаємо на коліна і молимося. Молимося так, що, ну, Боже, дай їй можливість цій мамі одуматися і зберегти цю дитину. Це не можна говорити, знаєте, без сліз, тому що, каже, сестра хапає машину, давай шукати по лікарнях цю маму. І коли вони в цих пошуках, в цій молитві, телефонний дзвінок від цієї жінки, і каже, заберіть мене в такій-то лікарні, я лишаю дитину. І вона прийняла це рішення, коли вже вона була роздягнена на гінекологічному кріслі, коли до неї вже підходив лікар. І вона в цей момент, завдяки цій молитві колосальній, приймає це рішення. Тепер ця жінка говорить, що ця дитина дала їй можливість жити, стала її двигуном життєвим, що стала її надією, що дала можливість почати все життя спочатку. І вона каже, це моя радість на цю дитину. А сестри жартують, так, це не твоя радість, це наша радість, ми її вимолили в прямому сенсі. Ну, ось в цих будинках, та, працюючи з цими жінками, ти бачиш кожен день, як Господь діє з ними, через цих сестер, через волонтерів, які приїжджають. До речі, там розвинений волонтеріат, сестри запрошують, хто має бажання провести там хоч кілька днів чи там кілька тижнів, служачи цим дітям і матерям, будь ласка, вони відкриті на цей волонтеріат. До речі, наша Аня Новаковська була в сестер Оріоністок в цих будинках волонтеркою.
Також Вероніка Ганоль, яка
проводить. Вероніка Ганоль розповідала, що там і благоустрій будинку першого облаштовувала. І
корчували кощі.
Та якісь дерева садила. Так само познайомилася там з волонтерками з Польщі. Агнєшка, нереальна дівчина, яка свою відпустку проводить у сестер в Україні, служачи цим дітям.
До речі, вона організувала дуже гарну ярмарку. Вони виготовили, власне, своїми руками такі речі, як такі торбинки вишиті, власне, хендмейд, як тут сьогодні є прийнято говорити. Також листівки, здається, були.
Торбинки, листівки, дуже подушечки, в яких всередині, ну, арома подушечки, всередині лаванда. Сестри мають поле, засаджене лавандою, і виготовляють такі аромат-подушечки, їх можна, хто де зберігає, хтось в шафі, там хтось просто тримає в домі для аромату, хтось навіть кладе біля діток, щоб, кажуть, хто, що від запаху лаванди гарно спиться, заспокоює, має такий терапевтичний якийсь ефект. Але суть в тому, що дійсно ці будинки потребують
постійного утримання,
дійсно. Це, ну, так як в кожному домі. Наші слухачі знають, що це таке. Що таке заплатити квитанції за комунальні платежі? Що таке купити їжу? Що таке купити їжу на сім'ю з 4 осіб? А що таке купити їжу, наприклад, для 10 мам з дітьми, які живуть в одному домі, 8 мам, які живуть в іншому домі, ще з третьому домі будуть переходити інші мами, інші набираються. Ну, тобто ви розумієте, скільки фінансів взагалі на це все потрібно. Тому дійсно, окрім того, що доми є під постійною опікою місії Caritas Spes, крім того, що допомагають сестри Вікентійки, ще додатково люди, які знають про ці будинки, є такі просто приватними такими спонсорами. Навіть розповідав владика Станіслав, що багато спонсорів навіть не хочуть, щоб їхні імена були згадані. Вони допомагають так, щоб їхнє ім'я знав тільки один Бог. Вони фондують, вони підтримують і так далі. А разом з тим ще сестри з дітками, з волонтерками організовують різні благодійні ярмарки, де дітки з мамами можуть робити різну продукцію. Вона дуже класна. Максим, до речі, має таку торбинку вже.
Так.
Я собі придбала для своєї донечки цю подушечку з лавандою. Печивко там якесь, тобто це все дуже класно. Але ще хочу сказати до того, що ти на початку сказав, коли ми бачимо десь, чи в біля метро, чи загалом жінку вагітну, яка просить там на допомогу, до неї можна підійти і запропонувати їй допомогу, сказавши про те, що є вихід. І я залишу номер телефону сестри Ренати на Радіо Марія, якщо є якісь подібні випадки, історії, будь ласка, я думаю, що попросимо Радіо Марія посприяти в тому, да, надати такі контакти.
Тобто зараз є вільні місця, так? Можна сказати так?
Я так розумію, що є такі місця, тому що коли тільки дізналися про ці будинки, тобто я тільки розіслала інформацію, тільки розіслала релізи і по Харківських з нашим знайомим, це як про відкриття третього дому. Мені особисто навіть телефонує моя знайома, яка утримує, чи вона є керівницею Харківського благодійного фонду, і вона каже, в нас є така сім'я, мама з двома дітками, чи можна? Сестра Рената каже, можна. Давайте. Телефон, до речі, теж як працює медіа і для чого. Тобто, як Господь використовує всі можливості, в тому числі і різні медіа. Це просто ще один інструмент в його руках. Я переконана. Телефонують мені вчора з каналу СТБ, проект один з проєктів цього каналу. І вони говорять, що вони пишуть різні історії про мам з дітьми, про воз'єднання сімей, і в них є такий, якби, інструмент налагоджений, що вони можуть допомогти знаходити мамам своїх дітей. І теж вони попросили телефон, контакти сестри Ренати, що якщо там мама одумалась, мама хоче знайти дитину, і якщо ця дитина ще не усиновлена, і це дійсно є, є розпізнання, що мама, скажімо, готова до того, щоб взяти опіку над цією дитиною, вони можуть допомагати в пошуку цих дітей.
У нас була можливість поспілкуватися також з матерями, як сказала Тетяна, деякі з них погодилися дати коротенький коментар, за яких обставин вони опинилися власне в цьому будинку, і також кілька слів про побут, як вони знаходять примирення, тому що це таке спілкування, побутове спілкування деколи також і є ненадзвичайно приємним. Зараз це в коротенькому інтерв'ю ми почуємо. Це буде Бурсевич Марина, одна із матерів, які мешкають у домі самотньої матері.
Меня зовут Бурсевич Марина. Я сейчас проживаю в доме «Надежда». У меня на данный момент уже трое детей. И первая Светлана, вторая Настя и последняя Надежда. Ей сейчас уже месяц.
Как давно вы тут?
Я тут уже около года, конкретно на этом проекте. А до этого еще есть один проект подготовительный, там я пробыла более 3 лет. Потом перешла сюда, потому что здесь можно поработать. И более самостоятельная жизнь.
Что вас примусило, власне, таким чином будувати своє життя, жити в цій спільноті?
Я пришла сюда, потому что у меня были очень сложные материальное положение, и плюс еще у нас жилье не в порядке, и нужно было сделать ремонт. Я попала сюда, потому что у меня трудное материальное положение, и нужно было сделать ремонт в доме, потому что не было условий для жизни детей. Вот. Я думала, я пока здесь побуду. Муж как-то облагородит, обусловит, обустроит жилье, но этого не получилось. Поэтому я пришла на второй дом, чтобы это делать самостоятельно. Но у нас появилась надежда третья, поэтому пока я все это приостановила, но думаю, в ближайшее время я все это возобновлю и буду двигаться дальше.
Якби у вас не було можливості от мешкати тут, а все ж таки, я розумію, що ви зараз відкриті на життя, але якби не було такої можливості жити тут, і була ця ситуація з квартирою, ви дітей би народили?
Дітей, возможно, би я і родила би, але, як вам сказати, ну, скоріше всього, у мене би їх забрали. Потому что там, где я жила, ну, это просто неприемлемо для, как минимум, для ребенка. Там у нас полов нету и, ну, для ребенка, да, для ребенка там точно жизнедеятельности вообще никакой невозможно было бы.
З якими труднощами ви тут зустрічаєтеся? Ну, жіночий колектив – це, ну, таке середовище особливе, і кожна жінка – це, власне, такий індивідуальний характер. От як в побуті ви себе ведете, жінки? От як готуєте їжу, як прибираєте, не знаю, як відпочиваєте?
По очереди. Вот. Ну, как это же делает каждая женщина. Ну, когда кого-то просим, там, ну, конечно, не без ссор, но стараемся войти в положение друг друга, конечно же, в первую очередь, потому что если бы не этот дом, то где мы бы были сейчас, это одному Богу известно.
А как вы заглаживаете конфликты?
Ну, по-разному. Кто как умеет. Ну, я, например, иду на компромисс, стараюсь. Например, кто-то за моими детьми посмотрит, естественно, я за чьими-то посмотрю. Там. Бывало такое, с девочкой договаривались готовить. Вот, например, я на работе до 9 часов, я ее просила приготовить. Там, на выходных ей что-то приятное готовила.
Що найважче вам, от, власне, вдається в цьому будинку? Не знаю, можливо, молитися, можливо, сприймати те, що з вами живуть черниці, монахині?
Ні. Якщо б не ці черниці, то, мабуть, ми б точно десь на вулиці були. Тому що ми дуже благодарні сестрі Ренаті, сестрі Камілі і сестрі Ренаті. Ми дуже благодарні, тому що це... Они нам заменяют, наверное, каждому, кому маму, кому сестру. Это очень благородные женщины, которые в первую очередь мы обязаны кланяться.
Какие у вас планы на майбутнє? Скільки ви ще тут плануєте перебувати?
Ну, трудно сказать. Ну, в планах, честно сказать, года два. Угу. Пока не подрастет Надя, потом хотелось бы пойти на более такую работу, естественно. Угу. И плюс еще хотелось в это время, пока Наденька растет, и, ну, мои вторые две девочки, да, хотелось бы куда-то пойти еще учиться.
А от скажіть, з чоловіком, які у вас стосунки? Ви зараз рідко бачитеся, зрештою, що ви тут, він там вдома?
Ну, він приїжджає к дітям.
Програма «Захрестя». Про все найцікавіше в церкві.
Дім Надія, такою є темою нашої сьогоднішньої програми «Захрестя». З нами є прес-секретар релігійної місії в Україні Caritas Spes Україна Калініченко Тетяна. Таню, от, власне, закінчилася моя розмова з підопічною будинку «Надія».
Власне, Мариною.
Так, Мариною, власне, про те, що чи зустрічається вона з чоловіком. Ну, в неї ситуація особлива. Натомість я, коли спостерігав за цими дівчатами і за ту те, що там відбувалося, я бачив, що деякі чоловіки приходили до своїх дружин. Тобто це не заборонено.
Так, там ситуація є різна. В першому будинку дійсно там такий він інкубаційний, другий будинок. Ну, він фактично як гуртожиток, да? Тобто тільки той гуртожиток, який є такий особливий. Там дійсно жінки перебувають із дітьми, але до них, я не знаю, чи можуть приходити чоловіки так вільно, але принаймні дітей вони відвідують. Сестра Рената розповідає, що це життя. Життя, сімей. І насправді, чому цей будинок «Надія»? Ситуації дуже часто бувають такими. Жінка, яка вирішила дитину залишити, вона йде від цього чоловіка, який змушував її, наприклад, там зробити аборт, там чи ще якісь моменти. І як так, хочеться якийсь збірний образ, щоб він вас, щоб ви зрозуміли, як це відбувається, бо кожна історія дуже унікальна. Але дуже часто буває так, що проходить якийсь певний час, влягаються якісь емоції надмірні, влягаються оці такі пристрасті, і зустрічає чоловік цю жінку. І бачить, що вона доглянута, вона сильна, вона
зцілена.
Так. Він бачить цю дитину і розуміє, що ця дитина, це його дитина, вона неймовірно на нього схожа, дві краплі води, так, як то кажуть, на вулиці згубиться, додому приведуть, знаєш. І вони пробують все почати спочатку. Незважаючи на те, що там було вже купу болю, купу ось от тих історій їхніх випробувань, але відбувається примирення, вони пробують знов створювати ці сім'ї. І такі випадки є. І ви знаєте, от коли побула там, поспілкувалася з сестрами, з цими жінками, кожен фільм про любов, який би ми не дивились, який би я зараз не дивилася, він мені буде абсолютно не цікавий. Тому що ті історії цих жінок, які ми там бачили, і та справжність тих сестер, які, вони мають самі бути настільки наповнені любов'ю, щоб так дійсно, як Максим каже, він, це правда, сестра не пропускає жодну людину, жодну дитину чи маму, щоб її не обійняти, не поцілувати. Вона мене бачила перший раз в житті, але я обцілована сестрою Ренатою була стільки, скільки мене цілує, напевно, тільки моя мама. Тобто, це це сестра, яка дійсно вона очевидно, що, напевно, такою має бути сестра-монахиня, такою має бути християнка, яка знає, що таке Божа любов, вміє дарувати іншим. І те, як те, що там відбувається, те, як там будуються стосунки, як там виховуються ці дітки, як там відбуваються ці зцілені чудеса, напевно, це крутіше будь-якого фільму, будь-якого сюжету. Абсолютно. І я рада, що саме Римо-католицька церква через релігійну місію Caritas Spes, через сестер, які працюють, через так само Вікентії Деполь, цю місію, що всі спільно творимо цей шанс на життя мамі і дитині.
Це такий момент, яким можемо пишатися, навіть застосую слово гордитися, бо воно частіше має негативний сенс, а тут пишатися, от як пишатися церквою, от розповідати власне про ці справи, які церква робить.
Розказували також сестри, ділилися, як починалася ця робота ще в 2011 році, вони бачили, що запитів на те, щоб потрапити в цей дім, було набагато більше, ніж дім міг умістити. І вони намагалися всіма силами якось утримати цей перший дім, не знаючи взагалі, чи зможуть вони дати, скажімо, продовження цьому проєкту. І тоді якраз прийшов працювати, коли владика Станіслав Широкрадюк прийшов працювати до Харкова, побачив, як працюють сестри, і він сказав, що цей проект тільки починається. І тоді виникла ідея, щоб створити такі якби ступені та формації мами з дитиною. І владика спільно, працюючи спільно з Карітасом, мав змогу залучити донорів, знайти фінансування, знайти людей, які підтримали, зафундували цей другий дім. Далі ця акція «Папа для України», купівля третього дому, знову ж таки спонсори за кордону дали змогу облаштувати цей дім. І тобто завдяки ось також владикці Станіславу Широкородюку цей проект став можливим і став таким масштабним. З ініціативи народилася дійсно вже така справа, яка має змогу зараз утримувати близько 30 жінок з дітьми.
Цікаво, що в одному зі слів вже після свята, такий підсумок від владики Станіслава, були такі слова, що він каже, коли я прийшов сюди до Харкова, то я собі, ну так, ну не ставив якісь певні цілі, те зробити, і щоб хтось мені сказав про те, що ми тут будемо мати аж 3 будинки, де будуть забезпечені жінки з дітьми, ну то я б не повірив, м'яко кажучи, про те. Натомість сьогодні вже є офіційно відкритих 3 будинки, де будуть жити і виховуватися матері із своїми дітьми, де будуть отримувати тепло і любов від сестер. Я пропоную також вам зараз в підсумок цієї програми послухати коментар від єпископа Станіслава, який назвав навіть цей проект своїм дітищем. Він так неофіційній такій атмосфері говорив про те, що це сенс його життя, от так, без перебільшення. Він наскільки тішиться цим проектом, наскільки він тішиться цими дітьми. Я коли дивився, як діти з ним поводять себе, ну це не переказати. Ну ми звикли, що єпископ це є офіційна персона, тобто до якої, ну там, підхід є з певних якихось там, скажімо, обрядовостей. Тобто вклякнути, поцілувати, можливо, в перстень, так? Я бачив зовсім інше. Це тоді, коли хлопчик підходить до єпископа, бере його просто за хрест і починає тим хрестити.
Це навіть, коли ми робили, ми спілкуємося з владикою, записуємо теж невеличкий коментар там для журналістів. І малеча сприймає, вона завжди звикла, що він приходить як батько, та? Тобто його можна обліпити, їм бракує такої саме, знаєте, батьківської та участі. Обліпити, обняти, обцілувати, посидіти на колінах, подьоргати там за ризи, якщо він в ризах, бо їм цікаво. Да? Тобто такий, знаєте, там цей малиновий пояс, чи малинова ця піуска, там, чи цей хрест. І ось ми записуємо інтерв'ю, і хлопчинка підходить такий цим хрестиком, так беус, тобто відтягує його, просто грається ним. І мені дуже подобається ця реакція владики. Абсолютно. Тобто це з якоюсь такою любов'ю. Він є настільки доступний для них, та? І він є також, мені здається, навіть своїми вчинками, своєю поставою, він дає їм прийняття. Він показує, що справжня батьківська любов, вона приймає.
Добре, а зараз послухаємо самого владику.
Коли побачив, в яких умовах живуть ці діти і мами, і вони самі говорять, треба розширяти, шукати будиночок. І ми шукали спочатку маленький будиночок, а потім знайшли цей великий будинок. І коли побачили, як він чудово працює, коли ми вже його посвятили, тоді сам сусід збоку сам пропонував нам купити мій, бо я буду продавати, я вам дам дешевше, тим більше на такий проект. І, власне, ми взяли за цей третій будинок. Так що я врахую, що це просто така Божа воля. І так вони мали бути, ці 2 будиночки наші. Тут гарна територія, гарне місце. Ці будинки достатньо великі.
Дякую. Ну що ж, щойно прослухали також ініціатора і опікуна проекту «Надія», єпископ Станіслав Широкорадюк. Таню, і на завершення, у нас залишається всього 3 хвилинки. На завершення, чи буде продовжуватися цей проект? Чи є у планах відкривати ще нові будинки? Тому що жінок, які у потребі, ми знаємо, що є багато.
Ви знаєте, такі плани є, і дуже мріємо, щоб такий будинок постав тут біля Києва, тому що ми розуміємо, що біля саме міст мегаполісів є, ну, напевно, найбільша потреба, бо найбільше стікається сюди людей. Але хочу вам ще сказати дуже коротко про такі чудеса, ще які пов'язані з відкриттям цього третього дому. Владика розповідав, ну, другого і третього дому чудеса пов'язані, ось так. Він розповідав, що із каплиці цього першого дому «Надія» видно якраз ці будинки, які зараз уже стали другим і третім домом проекту. І він, коли бачив, яка є величезна потреба в такій опіці і так далі, він мріяв про те, щоб такі будинки ще відкривалися, коштів на то відкриття не було. Вони збиралися в каплиці і молилися. І каже, це його особисте чудо, ну, тобто те, яке він досвідчив, що він каже, коли молився, він отак от очима кидав на ці будинки і думає, що ось так було б дуже добре, щоб от, наприклад, ну, от той будинок, якби отак Господь нам дав, щоб от той от будинок, який я зараз бачу з вікна, от став тим домом, який може прийняти наших мам з дітьми. І Це було нереальне чудо, коли прийшли дійсно сусіди і сказали, що наш будинок продається, можемо навіть там зробити якісь там знижки, не знижки. Знайшлися фундатори, які дали кошти, і куплений був другий дім. Так само був куплений третій вже дім, і так само ми мріємо, що під Києвом теж з величезного чуда Божого буде створений третій дім, що знайдуться спонсори, знайдуться люди, які зможуть також долучитися до цієї справи. Бо я глибоко переконана, Господь завжди сприяє добрій справі. Завжди. Вона може отримувати якийсь опір. Це не таке природньо, так? Якийсь може бути супротив, опір. Бо темні сили теж не сплять, так? Але якщо мова йде про допомогу, безкорисливу допомогу, якщо мова йде про опіку над життям, над мамою, дитиною, так? Мені здається, що тут Божа благодать буде проливатися в тисячі разів більше. Я надіюся дуже, що в скорому часі прийдемо сюди на радіо розповідати, як під Києвом, де перший будинок вже тут, на Київській області, такого плану, приймає своїх перших мам із дітьми, дає їм шанс на нове життя.
Це була програма «Захристия». З нами була прес-секретар релігійної місії України «Caritas Spes України» Калініченко Тетяна. Дякую тобі, Таню, за те, що поділилась, за те, що творите, за те, що робите. В студії був також Максим Приступа. Побажаю вам такого простого – вміти любити. На все добре, почуємось. Слава Ісусу Христу!